Jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaamee taroobii humnootiin nageenyaa mootummaa ijoolleen keessan miseensa abaa'oo shaneeti jechuudhaan qonnaan bultoota hojiirraa mana hidhaatti guuraa jiraa jechuun komatan. Bulchiinsi aanaamee taroobii namoonni hidhamanii jiran maatii ijoollee miseensa abaa'oo shaneetii jechuun ibseera. Yeroo amma barattaanuuf qonnaan bulaan cimsee yerootti hojjetudha. Garuu haalli Oromiyaa keessatti tasgabbiin dhibuuf hidhaan baay'achuu dinagdeef siyaasa biyyattii gaaga'amarra buusaa jedhu xiinxaltoonni siyaasaaf dinagdee Tsahaay Daamxootu gabaase.
Jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaamee taroobii humnoonni nageenyaa mootummaa hojii idilee keenya akka hin hojjenneef danqaa nuti ta'anii jechuun komatan. Dargaggoon nageenya isaaf sodaatee maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himetti aanaamee taroobiiti erga deemee waggaa 4 ol akka lakkoofse kan dubbatu maatiin isaa sababa isaa mana hidhaatti dararama akka jiran dubbate.
Sana dabalatee gidduu kanammoo maatiiwwan namoota baay'ellee gara mana sirreessatti kan guuramantu jira. San qofallee immoo utuu hin taane namni nama sana gaafachuu yookiin maatiiwwan keenya gaafachuu dhaqee mana sirreessatti dabalanii ammaan tana isaan waliin sararaa biraa argaa jirullee ni jira. Jalqaba gaafin isaan dhiyeessan ijoolleen keessan adda bilisummaa Oromoo deeggaruu yookiinis immoo haadha wala waan taateen iddoo isaan jiranii waamatii harka kennisiisadhaa haa dhufanii waan akkasii gaafiiwwan sana gaafachaa jiru. Sanaan yoo ta'e immoo maatii keenya miti kan itti gaafatamu kamiyyuu yoo ta'e akka heeraaf seera biyyattii kanaatti immoo namni kamiyyuu paartii yookiinis dhaaba barbaade deeggaruudhaaf mirgadhaa kan jiru heera mootummaa. Biyyattii keessatti barreeffamee jira. Sanaafi maatiiwwan keenya otoo sana dhaaba biroo deeggaruun iyyuu yakka kan ta'u ta'eeti nuti akka heera biyyattii fi seera ittiin bulmaata biyyattii tanaattis kan ta'u yoo ta'e nama gaafachuu fi gaafatamuu dandeenyurallee.
Dargaggoo waaqa jiran ammoo barnoota sadarkaa lammaffaa xumuree yeroo itti maatii hojii gargaaruuf gara manaatti deebi'utti humnoota nageenyaa mootummaatiin miseensa adda bilisummaa Oromoo shaneeti jechuun adamsamuu eegallaan sodaatee bakka biraatti miliqee akka jiru hime.
Fulbaana jalqabee lafa sanarratti magaalaa Shinoo keessatti barachaa kanan ture. Anumti namni nagaan isaan qaamni nageenya kana fuuldura deemee barachaa ture yeroo kanatti dhaaba abo deeggartaa yoo waan jedhamuu fi namoota achi keessa jiranii walitti dhufta jedhamuun ari'atamee namni nagaan kun gara birootti imalee kanan jiru jechuudha. Akkasumas immoo qaamonni nageenyaa achi keessa jiru jedhaman ofuma isaaniitiif nageenya booreessanii kallattiitti gaagaama nageenyaa uummata irratti gaggeessaa jirantu jiru. Namoonni nagaa yeroo isaan itti gabaatti deemanii daldalatan karaarratti dhaanamanii reeba manaatti kan jiranii akkasumas immoo maatiin jaalleewwanii ijoollee tokko tokkooti maatiin isaanii waajjira poolisitti garaamaa kan jiran jechuudha.
Obbo Caalaa Qajeelaa bulchaa aanaamee taroobiiti. Aanaamee taroobiitti namoonni hidhamanii jiran namoota dargaggoota yakka raawwatanii mana sirreessaa turaniif wabii ta'anii baasaniif jechuun ibsaniiru.
Ijoollee warra hanshanii ta'an warra deeggartoota ta'an warra meeshaa isaanii faana qaamni nageenyaa to'atee jira. Meeshaa isaanitti deeggaran meeshaa isaanitti waan adda addaa raawwachaa turantu jira ture. Meeshaa waraanaa tokko amma milishaa wayiitti irraa fuudhee asantiisuu deebisanii wabiidhaan ba'e ture mucaa wayii. Isaan akkasiisanii mucaa san dhiyeessaa jedhanii warra wabii dhiyeessan isaan akkasii kana to'ataniiru. Meeshaa isaan immoo warra biratti qabame sanis nama lamaan to'ataniiru. Deeggartoota shaneeti malee nama anaba'oo an jedhu kana warri aba'oo deeggaru nu bira karaa adda addaatiin galanii tuwii jiru. Kan kana fuuldura aba'oo ture amma nuyi humna poolisii keessa nu bira galee isaan akkasii waan nagaadhumaa wajjin hojjechaati jirra. Isaan kan quban qabnu waan jedhu kana naa qabattan gaariidha.
Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan akka ibsanitti yeroon amma yeroo itti jiru bara itti aanuuf of qopheessanidha. Garuu humni oomishuu danda'u akka guutuu Oromiyaatti mana hidhaatti geeffamaa jiru kun qaala'insa jireenyaa bara itti aanuuf bu'uura ta'uu danda'a. Dinagdeen biyyattiis akka hin guddanneef danqaadha. Dargaggoonniif qonnaan bultoonni yeroo itti hojii hojjechuutii qabanitti mana hidhaatti ugguramuun isaanii miidhaa akkamii qaba jechuun ogeessa dinagdee dubbisneerra. Obbo Battee Urgeessaa ogeessa dinagdeeti.
Banee dinagdee biyyattii irratti qabu dachaa baay'eedha. Inni duraa biyyattiin tun bishaa qonnaa irratti kan hirkatte dinagdeen isheeti. Gamasiin qonnarraa bu'aan argamu oomisha qonnaarraa namoonni fayyadaman baay'ee miidhamu hirrinni midhaan nyaataa qunnamuu danda'a biyyatti.
Keessumaa bakkeewwan walitti bu'iinsi baay'inaan jirutti investimentiin hin jiraatu. Kun ammoo dinagdee naannoo qofaa osoo hin taane dinagdee biyyattii irratti rakkoo guddaadhas jiran obbo Batteen.
Oomishni biyya Oromiyaatti walumaa galatti Elbaabur qabatee oomishamu baay'inaan buna. Bunni kun immoo sharafa biyya alaa akka argamsiisu beekamaadha. beekumsi naannoo kanatti ta'u qonnaan bulaan buna oomishee gabaa addunyaatiif dhiyeessu kun oomishtummaa isaa akka hir'isu taasisuu irratti dhiibbaa guddaa qabaata. Kanarraa akka ka'e biyyattiin tun sharafa biyya alaa bunarraa argattullee dhabuuf deemtii oomishaa fi oomishtummaan bunaa hir'achuuf deema. Gara biraatiin gara kibba Oromiyaa yoo fudhattu immoo oomishni baay'inaan naannoo sanaa bahu buna irratti dabalataan biyyi keessa halluun akka warqeen oomishamaa. Boorana keessatti immoo horiin loon oomishamee gabaa addunyaatti akka dhiyaatu ni beekama. Rakkinnii fi jeequmsi wal waraansi gidduu sanatti alatu namoota hojii investimentii albuuda oomishuu irratti bobba'anillee wabii dhabsiisaa. Mootummaanis karaa kanaan galii argachuu malee ni dhabaa. Galii warra investi godhurraa argatu ni jiraata gibiraaf taaksiin. Akkasumas immoo oomisha kana gara gabaa addunyaatti yoggaa dhiyeeffamu sharafni argamu ni jiraata. Kunis danqaa rakkoo naannoo sanatti uumamurraa akka ta'e hir'achuuf akka deemu ifaadha. Walumaa galatti tasgabbiin dinagdee naannoo tokkootiif baay'ee murteessaadha.
Dhimmoonni maqaa waliif baasanii yeroo yeroodhaan nama maneedhaatti geessan gaaga'ama siyaasaa olaanaa qaba. Kan jedhan ammoo xiinxalaa siyaasaa obbo Moonenuu Sundarraati.
Gaaga'amni siyaasaa inni fidu gabaa ilfaataadha. Tokkoffaa siyaasni Oromoo keessatti kufaatii gota 150 ol Oromoon kufee hin beekne fi siyaasama yookaan dararama siyaasaa Oromoon keessa seenee hin beekne keessa nuseessisa sodaa jedhuun qaba. Kanaan dura Oromoon qaama kan biraatiin caba qaama kan biraatiin rakkata malee ofiisaa of walii isaa gidduutti wal miidhee sadarkaa kanarra wal geessee hin beeku. Kanaaf kufaatii guddaasidha. Lammaffaa jiila siyaasaa fida. Jiila siyaasaa jechuun ni jiilcha. Akka namni siyaasarraa fagaatu, akka namni waan fedhasaa hin dubbanne, akka namni waan barbaadu hin deeggarre, akka namni waan barbaadu hin mormine gochuu irratti baay'ee dhiibbaa guddaasidha. Inni kun egaa maalini uummanni akka inni paasiif ta'u gochuu danda'a sodaa jedhuun qaba. Hin jiilcha. Sadaffaa mootummaa fi kufaatii guddaasaa jedhee yaada. Maaliif uummanni har'a hidhamaa jiru kun uummanni raajjeeffamaa jiru kun ija siyaasaatiin yoo ilaalte karaa heeraaf seeraa yoo ilaalte ijaarsa sirna dimokiraasii keessattis yoo ilaalte miidhaansa deemee bu'aan siyaasaa mootummaan irraa argatu baay'ee xiqqaa ta'a. Numaayyuu faallasaa mormitoonni deeggarsa siyaasaa moo akkaataa isaan uummata biratti fudhatama argatanii haala mijeessaa deemaa jedhuun qaba. Maaliif mootummaa nama jijjiiramaa jiru kun mootummaa nama deeggarsa uummataa qabu kun deeggarsa qabuu danda'a sodaa jedhuun qabaan.
Furmaata waraa fiduudhaaf namni hojii idilee isaatti deebi'ee misoomni biyyattii keessatti akka itti fufiinsa qabaatuuf mootummaaf qaamoleen hidhattootaa waliin dubbii afaan meeshaa dhiisanii gara galmaatti deebisuu qabu jedhan obbo Moonenuus.
Ta'uun irra jiraatu qaamolee wal dhabanii karaa mariidhaan tumuramuutu jiraataa yaada jedhuun qaba. Lammaffaa uummanni kana gidduutti rakkachuun qabu ijaarsa sirna dimokiraasii biyya kanaaf illee gaarii miti. Kan Oromiyaa duwwaa ta'uu ni ta'in qe'umsuma biyya kanaa keessatti duubatti deebisa wanta baay'ee gara duubatti deebisu uummanni gara filannoo kan biraa barbaadu mootummaan kun ammayyuu dimokiraasii kana irraa fedhan qabu kan jedhutti geessa waan ta'eef otoo tasgabba'anii ta'anii ilaalanii dhufanii warra oba wajjinis dubbachuunis amma kanaatti karaansaa cufaa miti dhee yaada kanaaf mariidhaan otoo furame yaada jedhuun qaba.
Akka yaada hayyoota kanneeniitti mootummaanis ta'e qaamni hidhate socho'u dursa uummataaf kennuu akka qaban ibsanii gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinnee.